Saatın xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Javier Solana İslam Konferansı Təşkilatının liderliyi görüşündə Avropanın İslam'a hörmət elədiyim deyib. Səddam Hüseyn məhkəmə zalına girərkən rədd olsun bu şeyif və məhkəməni qanunsuz adlandırıb. İran Rusiyanın uran zənginləşdirmə təklifinin müzakirəsini ləngitdiyini bildirir. Avropa Birliyi quş qripinin qarşısını almaq üçün ölkələri mühafizə zonaları yaratmağa çağırır. Talibançıların qurduğu pusquda 8 Əfqan əsgər öldürülüb. Azərbaycanlı hakim Olimpiya oyunlardakı hakimlər sırasından çıxarıldı. Xəbərlər. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana yaxın şərq ölkələrinə səfəri zamanı Avropanın İslam'a hörmət elədiyini deyib. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları ilə bağlı yaranan böhran vaxtına düşmüş bugünkü səfərdə Solana Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi Eşmələddin Ehsanoğlu ilə görüşüb. Ehsanoğlu Avropa Birliyini İslamofobiyaya qarşı qanunlar qəbul etməyə çağırıb. Bu, həmçinin dini rəmzlərin təhqir olmamasının qarşısını almaq üçün jurnalistikanın etika qaydalarını tətbiq eləməyə çağırıb. Bu arada İranın bir qəzeti Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının verilməsinə qarşı beynəlxalq karikatura müsahibəsi elan edib. Bugün Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəməsi yenidən başlayarkən İraqın keçmiş prezidenti məhkəməyə qarşı çıxış edərək onu səlahiyyətsiz adlandırıb. Məhkəmənin ötən iki iclasına gəlməyən Səddam Hüseyin zala girərkən ucadan rədd olsun buş deyib. Onun iki keçmiş köməkçisi deyib ki, onları şahidlik eləmək üçün məcburən məhkəməyə gətiriblər. Məhkəmədə sabaha qədər fasilə elan edilib. Səddam Hüseyin və onun 7 keçmiş köməkçisi 1982-ci ildə Dücail qəsəbəsində 148 nəfəri öldürməkdə ittiham olunur. Bugün müdafiə qrupu hakimə məktub göndərərək Səddam Hüseyinlə görüşməyə icazə istəyib. Baş prokuror Cəfər Musəv deyib ki, müdafiəçilər ötən ay məhkəmə binasına basqın elədiklərinə görə Səddamla görüşmək haqqını itiriblər. Talibançıların qurduğu pusquda 8 Əfqan əsgərinin ölməsi xəbəri gəlir. Ölkənin cənubunda Birləşmiş Ştatların qüvvələri ilə əlbir çalışan hərbi birləşmənin 2 əsgəri pusquda ikən güllələnib. Əsir götürülən 6 nəfər isə sonradan öldürülüb. Reuters agentliyi yaraqlıların Davud adlı liderindən sitat gətirərək pusqunun bazar günü Helmand əyalətində qurulduğunu yazır. NATO-nun Əfqanistanda sülh məramlı qüvvələri artırmaq planına görə Helmand əyalətində 3300 Britaniya əsgəri yerləşdirilməlidir. Qonşu Uruzqan əyalətində də toqquşma olub. Talibanın sözçüsü bir neçə Amerika əsgərinin öldürüldüyünü deyib. ABŞ hərbçilərinin sözçüsü əməliyyat getdiyini deyərək detalları açıqlamayacağını bildirib. Xunar əyalətinin polisi bir maşının miniyə düşdüyünü, bir Əfqan əsgərinin öldüyünü, beşinin yaralandığını deyib. İran bugün bildirib ki, Rusiyanın İran üçün uran zənginləşdirməsi təklifinin müzakirəsi ləngidilir. Hökumətin sözçüsü Qulam Hüseyn İlham deyib ki, danışıqların vaxtı barədə müzakirələr gedir. Müzakirə barədə sual hələ açıqdır və danışıqların vaxtı başqa bir məsələdir. Bu, yaranmış yeni şəraitə görə baş verəcək və hökumət ölkənin içində dinç məqsədlə uran zənginləşdirmək əzmindədir. Hesab edirik ki, Rusiyanın planı İslam Respublikasının siyasəti ilə uzlaşdırılmalıdır və biz bu baxımdan irəliləyirik. Moskvada isə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak deyib ki, fevralın 16-sına planlaşdırılan danışıqlara hazırlaşmaqdadırlar. İlham bugün demişdi ki, İran uran zənginləşdirmə fəaliyyətini martın 6-sından əvvəl bərp eləmək istəyir. Həmin tarixdə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri İran barədə məruzə eləməlidir. Fevralın 4-ündə agentlik İranın məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmağa səs verdi, amma diplomatik səylər üçün daha bir ay vaxt ayırdı. Əsas Amerika Yəhudiləri Təşkilatları Prezidentləri Konferansının 65 nəfərlik nümayəndə heyətinin başçısı bugün Bakıda bir sıra açıqlamalar verib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda etnik azlıqlar və yerli əhali sülh şəraitində yaşayır və buna görə Azərbaycan bəzi qonşularına nümunə ola bilər. Bunu Bakıda səfərdə olan əsas Amerika Yahudiləri Təşkilatları Prezidentlərinin konfransının sədri Harold Tanner deyib. Onun köməkçisi Malcolm Hoynlein isə əlavə edib ki, Amerika Yahudi icması ABŞ-ın Azərbaycana hükumət yardımını qadağan edən 907-ci düzəlişin əleyhinədir və bu düzəlişin ləğvi yönündə işini davam etdirəcək.
It's not a question of opposing the Armenian genocide. It is to seek justice for the conflict and to see an end to it.
Bu, erməni soyqırımına qarşı çıxmaq deyil, Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin müdafiəsidir. Azərbaycan xalqı bu münaqişədən əzab çəkib, ədalət yerini tapmalıdır. Biz hələ, səfərimizdən çox əvvəl Azərbaycanla dostluğumuzun nümunəsi kimi bu işi davam etdirmişik. Biz bunu əvəzində nəsə almaq üçün deyil, düzgün mövqe olduğuna görə edirik.
For Azerbaijan long before our visit and not because we got anything in return but because we thought it was the right thing to do.
Malcolm Hoynlein, əsas Amerika Yahudiləri Təşkilatları Prezidentləri Konfransının 65 nəfərlik nümayəndə heyəti ötən həftədən Bakıda səfərdədir. Onlar Prezident İlham Əliyevlə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüblər. Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycandan İsrailə enerji daşıyıcılarının nəqli məsələsi də müzakirə olunub. Qonaqlar İsrail Prezidenti Moshe Katsavın Azərbaycanlı həmkarına məktubuna çatdırıblar. Məktubda deyilir ki, İsrail iki tərəfli münasibətləri daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün İsrailin Jerusalem Post qəzeti İrana qarşı Birləşmiş Ştatların mümkün hərbi əməliyyatında Azərbaycan ərazilərindən istifadə oluna biləcəyini yazır. Bundan başqa qəzet Bakıdakı bir ABŞ diplomatına istinadla İran rejiminin devrilməsində Vaşinqtonun bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların köməklərindən faydalana biləcəklərini yazır. Qəzet mənbə haqqında geniş danışmır. Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İranla bağlı nüvə mübahisəsini diplomatik yollarla həllinin vacibliyini bildirmişdi. Adamların quş qripinə yoluxması indiyəcən Azərbaycanda qeydə alınmayıb, amma quş qripi təhlükəsindən maddi zərər çəkənlərin sayı artmaqdadır. Quşçular cəmiyyəti 30 minə yaxın adamın işsiz qala biləcəyini deyir. Şahnaz Beylər qızının reportajı.
Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin üzvü olan 20-dən çox müəssisə ölkə başçısına müraciət etməyə hazırlaşır. Quşçuluq fabriklərinin rəhbərləri prezidentdən quşçuluq müəssisələrini vergidən, qaz, işıq və su pulundan azad etməsini, onlara faizsiz kreditlər verməsini və yem almağa köməklik etməsini istəyirlər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Mərdəkan Broiler Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin sözlərinə görə quş qripi xəstəliyi ilə bağlı son zamanlar satış aşağı düşdüyündən quşçuluq fabriklərinin vəziyyəti ağırlaşıb və 30 minə yaxın adamın iş yerini itirmək təhlükəsi yaranıb.
30 min adam məşğul olur bu quşçuluq Azərbaycanda. Olmaz da bizdən bir zərbə vurur. Bir var ola, deyəsən ki, filan fabrikdə var.
Aydın Vəliyev deyir ki, artıq onun rəhbərlik etdiyi Mərdəkan Broiler Səhmdar Cəmiyyətinin satış fəaliyyəti dayanıb və onlar 450 işçiyə məvacib verə bilməyəcəklər. Dövlət Bazarlıq Xidməti isə fevralın 14-də Londonun Weybridge laboratoriyasının ölü quş nümunələrinin müayinəsi ilə bağlı göndərəcəyi növbəti və ətraflı məlumatını verməlidir. Qurumun mətbuat katibi Yolçu Xanvali deyir ki, onlar eyni zamanda Ceyranbatan sövdəsinə düşmüş quşların cəsədlərində qrip virusu olub-olmaması haqda nəticələri çərşənbə axşamı açıqlayacaqlar.
Növbəti bir açıqlamadır. Görə növbəti harada, nəyə aparıqlar, hansı nöqtələrdə, hansı nəticə əldə olunur.
Mətbuat katibi Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə Baytarlıq Xidməti xəstəliklə mübarizə planı hazırlayaraq hökumətə təqdim edib. Həmin tədbirlər sırasında şəhərin girişində dezinfeksiya bariyerlərinin qurulması və karantin elan edilməsi də nəzərdə tutulur. Ukraynada təkmilləşdirmə kursları keçmiş azərbaycanlı mütəxəssislər isə fevralın 13-dən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ekspertləri ilə birgə yeni PCR avadanlığı vasitəsilə quş nümunələrini müayinə etməyə başlayıblar. Səhiyyə Nazirliyindən isə bildirirlər ki, hələlik ölkədə insanın quş qripinə yoluxması faktı yoxdur və quş qripinə qarşı görülən mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Təhsil naziri Mr. Mərdanov isə şagird və valideynlərin quş qripi xəstəliyi haqda maarifləndirilməsi üçün göstəriş verib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Quşların öldürücü quş qripi virusuna yoluxması xəbərləri son günlər müxtəlif ölkələrdən gəlir. Azərbaycan, İtaliya, Balqaristan, Yunanistan və Nigeriyadan gələn belə xəbərlər adamların bu qripə yoluxa biləcəyi sarıdan narahatlığı artırıb. Avropa Komissiyası bugün təklif edib ki, zonaların qorunma sistemi yaradılsın, yoluxmuş quşun tapıldığı bölgədə qarantin qoyulsun. Hərbçi yoldaşlarının döyüldüyü söylenen Rusya əsgəri bugün xəstəxanda ölüb. Nursullah Davutov Başqırdıstan Respublikasının paytaxtı Ufa şəhərindəki xəstəxanada intensiv müalicə altında idi. Davutov ötən həftə ağır yaralı halda hospitala çatdırılmışdı. Prokurorluq onu əsgər yoldaşlarının döyməsi iddialarını araşdıran iş açıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ötən ay orduda baş verən cinayətlər və bədbəxt hadisələrdən 53 hərbçinin öldüyünü bildirir. Onlardan 14-ü intihar edib. Yeni il bayramında bir əsgərin ömürlü şikəst olmasına gətirən insidentdən sonra Rusiyalı millət vəkilləri orduda vəziyyət müzakirə etmək istəyirdilər və müzakirə bu həftəyə nəzərdə tutulmuşdu. Milli Hərəkat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası və Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Əli Əliyevin başçılıq elədiyi qanadı fevralın 17-sində Azadlıq siyasi blokunun təsis olması haqqında saziş imzalamağı planlaşdırırlar. Bu haqda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli məlumat verib. Onun sözlərinə görə onlar bugünkü toplantıda sazişin layihəsini müzakirə ediblər. Müsavat Partiyası Azadlıq blokundan çıxandan sonra o bir seçki bloku kimi işini başa çatdırmışdı. Turin şəhərindən qış olimpiadası xəbərləri. Sürətli iniş üzrə keçmiş olimpiya çempionu Karoli Montilet Carli və Amerikalı idmançı Lindsey Kindov olimpiya oyunlarının məşqi zamanı toqquşublar. Kindov belindən yaralanaraq hospitala aparılıb. Montilet'in ciddi yarası görsənməsə də o da hospitaldadır. Başqa bir xəbər Rusiyalı idmançı Svetlana İşmuratova qadınların biatlon üzrə 15 kilometrlik yarışında qalib gələrək qızıl medal aldı. Olimpiya komitəsi bugün 160 testdən sonra heç bir idmançıda doping aşkarlanmadığını bildirib. Turində figurlu sürüşmə üzrə Azərbaycanlı hakim Irina Nikina rütbədən salınıb. Hakimlər Şurası bazar günü çıxardığı qərarı Nikinanın özünü hakim kimi aparmasının son 4 ildə 4 dəfə dəyərləndirilməsi ilə izah edib. Beynəlxalq sürüşmə ittifaqının həmin dəyərləndirmələri töhmət deyil, amma bu dəyərləndirmələr hakimlikdə ciddi nöqsanlarla bağlı olur. Dəyərləndirmədən şikayət verilə bilməz. Irina Nikinanı Almaniyalı hakim Rolf Pipo əvəz eləyib. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Dövlət neft fondundakı pullar bir il ərzində 44% artıb və 1 milyard 280 milyon yeni Azərbaycan manatına çatıb. Bu, təxminən 1 milyard 400 milyon dollar deməkdir. Məlumatı bazar ertəsi fondun prezidenti Samir Şərifov ötən ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında açıqlayıb. Keçən il fonddakı vəsaitlərdən 150 milyon manat dövlət büdcəsinə transfer olunub, 40 milyon manat qaçqınların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib, 41 milyon manat isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisində dövlətin payının maliyyələşdirilməsinə xərclənib. Neft gəlirləri artır, qeyri-neft bölməsinin isə yardıma ehtiyacı yaranıb. Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hökumətə müraciət eləyib ki, fermerlərə ünvanlı maliyyə yardımı edilsin. Nazirliyin İqtisadiyyat Şöbəsinin rəisi Rafiq Məcidov bildirir ki, yanacağın qiymətinin iki dəfə bağlaşması xüsusən pambıqçılıq və taxılçılıq sahələri üçün problem yarada bilər. Çünki bu sahələrdə görülən işlərin təxminən 90% mexanikləşdirilib.
Yerlərdən də fermerlərdən müraciətlər oldu ki, balam bizdə biraz xərclər bu kompensasiya məsələsi var, artıq xərclər gedir. Çoxlu müraciətlər oldu yerdən bizə. Biz də ona uyğun olaraq hesablamaları təqdim etmişik Azərbaycan hökumətinə.
Rafiq Məcidovun verdiyi məlumata görə onların təklifi qəbul olunsa, fermerlərə yardım artıq bu ilin mayından verilə bilər. Hökumət isə neft məhsullarının bağlaşmasından büdcəyə 82 milyon manat əlavə gəlir daxil olacağını gözləyir.
İqtisadiyyat xəbərlərini Rövşən Qəmbərovdan eşitdik. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. Javier Solana İslam Konferansı Təşkilatının lideri ilə görüşündə Avropanın İslam'a hörmət elədiyini deyib. İran Rusiyanın uran zənginləşdirmə təşrifinin müzakirəsini ləngitdiyini bildirir. Səddam Hüseyn məhkəmə zalına girərkən rədd olsun Bush deyib və məhkəməni qanunsuz adlandırıb. Talibançıların qurduğu Suda 8 Əfqan əsgəri öldürülüb. Avropa Birliyi quş qripinin qarşısını almaq üçün ölkələri mühafizə zonaları yaratmağa çağırır. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsbət aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Rambuye görüşünün nəticəsiz qalması nə deməkdir? Azərbaycana bunun sərfəsi və ya ziyanı?
Discussions did not result in a substantial change.
Müzakirələrdən sonra tərəflər razılığa gələ bilməyiblər.
Mən ümidli yanaşıram, artıq problemin həlli üçün çox əlverişli şərait yaranmışdır.
Gözlənilirdi ki, heç bir şey əldə olunmayacaqdır. O səbəbə görə ki, deməli, həm sədrlər deyirlər ki, Azərbaycan özü öz xoşu ilə ermənilərə Dağlıq Qarabağı hədiyyə etsin.
Azərbaycanda quş qripi. Özündən şübhələnən var, ancaq xəstələnən adam yoxdur.
Burun axma olub, boğaz ağrılar olub, üst kürək qızdırma olub. Eşidib də bu əlamətləri müraciət edib də bizim xəstəxanaya. Amma heç birində biz başa salmışıq ki, bu adicə anginadır.
Kontekstdən sonra rəngli səslərdə isə...
Siz özünüzü Avropalı hesab edirsiniz, yoxsa Asiyalı?
İkisinin arasında. Belə adət ənənəmizə görə şərqə bağlıyır. Həm də bəzi xasiyyətimizə görə Avropalıdır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rambuye görüşü nəticəsiz qaldı. Azərbaycanda buna hansı reaksiyanı göstərirlər bu barədə bir qədər sonra. İndi isə bilavasitə Rambuyedə olanların bu barədə dedikləri haqda. Həm söhbətim Rambuyedən yenicə qayıtmış həmkarım Kənan Kazımoğludur. Kənan, əvvəlcə dinləyicilərimizə deyərdin, prezidentlər məhz nədə razılığa gələ bilmədilər?
Elxan, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Fransa danışıqları çox yaxşı başlamışdı. Fevralın 10-da cümə günü Parisdə Yelisey sarayında Fransa prezidenti Jacques Chirac ayrı-ayrılıqda Robert Kaçıryanı və İlham Əliyevi qəbul etdi. Təmtəraqlı qəbuldan sonra prezident Chirac qonaqlara öz tövsiyələrini və Paris yaxınlığındakı Rambuyedəki iqamətgahını verdi. Fransa prezidentinin mətbuat katibi Jerome Bonafont'un sözlərinə görə Jacques Chirac Əliyev və Kaçıryanı açıq bildirib ki, yaranmış vəziyyət sülh üçün şans verir.
President Chirac has said that he believes the present situation opens a chance for peace.
Beynəlxalq ictimaiyyət sülh sazişinin əldə olunmasına, onun icra edilməsinə istənilən yardımı göstərməyə hazırdır. Bir sözlə prezidentlərə deyildi ki, gedin, razılaşın, biz sizinləyik.
And to help the implementation of an agreement. Rambuye is for the two presidents to reach an agreement.
Bundan sonra prezidentlər Parisin kənarındakı Rambuye qəsrinə yollandılar. Biz jurnalistlər də ora getdik və fevralın 10-u və 11-də Əliyev və Kaçıryan müxtəlif formatlarda təkbətək hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin, Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə 7 saata yaxın məxfi danışıqlar apardılar. Diplomatik mənbənin verdiyi məlumata görə cümə günü İlham Əliyev və Robert Kaçıryan 2 saatdan çox, şənbə günü isə cəmi 20 dəqiqə təkbətək danışıqlar aparıblar. Danışıqlar ətrafındakı atmosfer çox yaxşı olsa da, danışıqların özü gərgin keçib. Şənbə günü yerli vaxtla saat 15:30-da Robert Kaçıryan Rambuyeni tərk elədi. Onun dalınca İlham Əliyev də çıxıb getdi. Danışıqlar bitəndən 2 saat yarım sonra Rambuyedəki danışıqları izləyən bir neçə jurnalistin qabağına Amerikalı həmsədr Steven Mann çıxdı. Elxan, hiss olunurdu ki, o bərk yorulub və onda yaxşı xəbər yoxdur.
They were intensive discussions both between the two presidents. The discussions did not result in a substantial change.
Steven Mann bildirdi ki, uzun müzakirələrdən sonra tərəflər razılığa gələ bilməyiblər. Onun sözlərinə görə aparılan müzakirələr tərəflərin mövqelərində ciddi dəyişikliyə gətirib çıxarmayıb. Rambuyedə danışıqlara yaxın olan yüksək vəzifəli diplomatın bizə verdiyi məlumata görə, prezidentlər Dağlıq Qarabağın gələcək statusu və erməni silahlı qüvvələrinin Kəlbəzər rayonundan çıxarılıb-çıxarılmayacağı məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Qarabağın gələcək statusu deyəndə əlbəttə ki, söhbət referendumdan gedir. Erməni tərəfi işğal altında olan Kəlbəzər rayonunun əlində saxlanmasını məhz regionun gələcək statusu ilə bağlı qərar çıxaracaq referendumla bağlayır. Azərbaycan tərəfi bu variantla razılaşmayıb.
Kənan, bəs bundan sonra bu Qarabağ üzrə danışıqların Praqa prosesi adlanan mərhələsinin taleyi necə olacaq?
İlham, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlyakov, Bernard Fassier və Steven Mann bu gün Brüsseldə ATƏT-in hazırki sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karl De Guchta hesabat verirlər. Martın ortaları və ya axırlarında isə onlar Vaşinqtonda toplaşacaqlar və Rambuyedə baş verənləri və növbəti addımları müzakirə edəcəklər. Sual oluna bilər ki, bəs danışlardan qabaq verilən niçbin bəyanatlar necə oldu? Axı çoxları Rambuyedə münaqişənin nizamlanmasına dair ümumi prinsiplər barədə razılığın imzalanacağını gözləyirdi. Hər tərəfdən ümidverici bəyanatlar gəlirdi. Moskvadan, Vaşinqtondan, o cümlədən Karl De Guchtun özündən də. Diplomatlar problemin həlli üçün Rambuye danışıqlarını Kiyev danışıqlarından sonra Qarabağ prosesində ən ciddi cəhd kimi qiymətləndirirdilər. Və bu cəhdin boşa çıxması onları təbii ki, məyus eləyib. Danışıqlar prosesinə yaxın olan diplomatik mənbənin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin və ya xarici işlər nazirlərinin yeni görüşünü planlaşdırmırlar. Və ümumiyyətlə, həmsədrlər özləri bilmirlər ki, onların növbəti addımları nə olacaq. Rambuyedə həmsədrlər istədikləri, gözlədikləri və çox ümid elədikləri nəticəni görmədilər. Diplomatlar son 2 ildə Praqa danışıqları prosesində irəliləyişin olduğunu dəfələrlə bildirmişdilər. Lakin əgər Rambuye danışıqları bu prosesin kulminasiyası idisə, onda demək olar ki, Praqa prosesi fiyaskoya uğradı.
Kənan, bəs erməni tərəfi nə deyir? Rambuyedə erməni jurnalistləri var idi, onlar nə deyirlər? Yəni, bu danışıqların nəticəsiz qalmağını Ermənistanda nə cür qiymətləndirirlər?
Yəni, bu suallarını mən Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Harry Tamarezyana ünvanladım. O, mənimlə birlikdə Rambuyedə danışıqları izləyən bir neçə jurnalistdən biri idi.
У нас заявление пресс-секретаря президента Армении Виктора Соломоняна. Вот он говорит, несмотря на то, что договоренности по урегулированию не было достигнуто, армянская сторона положительно оценивает факт продолжения переговоров по карабахскому урегулированию президента в Армении и Азербайджана в Рамбуе 10-11 февраля. В Армении таких резких, значит, высказываний по поводу Рамбуе нет. Они ничего трагического, значит, там не видят пока что. Еще мы знаем, что завтра наверняка, значит, министр иностранных дел Армении Вартан Осканян встретится, значит, со средствами массовой информации, у него будет пресс-конференция, и, наверное, там уже ясно будет, как официальный Ереван оценивает все это.
Bunları Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasının rəhbəri Rayr Tamrazyan deyir. Çox sağ ol Kənan. İndi isə Azərbaycandakı reaksiyalar haqqında ancaq elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Rambuye danışıqlarının nəticəsiz qalmağından Azərbaycan qazana bilər ya itirə bilər. Siyasi partiyaların, ekspertlərin fikirlərini İlqar Rəsul öyrənib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rambuye görüşündən əvvəl siyasi ekspertlər, müxtəlif partiyaların təmsilçiləri bu danışıqlarda müzakirə ediləcək və ya müzakirəsi ehtimal olunan məsələləri şərh edirdilər. Əsas mövzu kimi qoşunların işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması və Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsinin razılaşdırılması məsələsi daha çox şərh edilsə də, münaqişə bölgəsində sülh məramlı qoşunların yerləşdirilməsi, Azərbaycanın güzəştə getməsi üçün rəsmi Bakıya təzyiqlərin edildiyi barədə fikirlər də səslənirdi. Bəzi ekspertlər hətta prezident İlham Əliyevin artıq referendum məsələsinə razı olması ehtimalını da yumşaq desə istisna etmirdilər. Prezidentlərin bu dəfəki görüşündən sonra isə Bakıdakı siyasi dairələrdə təkcə görüşün nə ilə nəticələnməsi və ya nəticələnməməsi yox, həm də problemin çözümünün yenə də açıq qalmasının daha çox hansı tərəfə əlverişli olması şərh edilir. Ancaq əlbəttə ki, bu şərhlərin müəyyən hissəsi də ehtimallar üzərində qurulur ki, buna da görüşün qapalı keçməsi və kütləvi informasiya vasitələrində məlumat verilməməsi səbəb olur. Ana Vətən Partiyasının sədri, Millət Vəkili Fəzail Amalı əvvəldən də Paris görüşündən məsələnin tam həllini gözləmədiyini deyir. Ancaq buna baxmayaraq, onun fikrincə Rambuyedə müəyyən irəliləyiş olub.
Mənə belə gəlir ki, dairə daralır və artıq problemin həlli ilə bağlı müəyyən ümidlər vardır. Və mən ümidli yanaşıram, artıq problemin həlli üçün çox əlverişli şərait yaranmışdır.
Fəzail Ağamalı deyir ki, tərəflərin razılığı əsasında danışıqların gizli saxlanılması beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur. Danışıqların bütün detallarının ictimaiyyətə açıqlanması prosesi xələl gətirə bilər. Politoloq Dəfə Quluzadənin bu məsələyə münasibəti isə Fəzail Ağamalının fikirlərindən xeyri fərqlidir. O, prezidentlərin Rambuya görüşünün tam uğursuzluğa düşar olduğunu bildirir. Cənab Quluzadənin fikrincə, kütləvi informasiya vasitələrinə heç bir məlumat verilməməsi əslində bu uğursuzluqdan irəli gəlir. Əks təqdirdə danışıqlar barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat verilərdi.
Gözlənilirdi ki, heç bir şey əldə olunmayacaqdır. O səbəbə görə ki, deməli, həm sədrlər istəyirlər ki, Azərbaycan özü öz xoşu ilə ermənilərə Dağlıq Qarabağı hədiyyə etsin. Bu da mümkün deyil. Ona görə heç nə baş tutmadı. Əgər balaca uğur olsaydı, bu dəqiqə böyük bir mətbuat konferansı, bütün qəzetlər yazardı.
Vəfa Quluzadə deyir ki, həm sədrlər Azərbaycanın Ermənistana güləşdə getməsini istəyirlər. Bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ Laçın və Kəlbəcər rayonları ilə birgə Ermənistana verilsin. Buna isə heç bir dövlət başçısı gedə bilməz. Azərbaycan prezidentinin bu təzyiqlərə davam gətirəcəyinə isə şübhə yoxdur. Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Hazırlı isə deyir ki, onun təmsil etdiyi qurum ümumiyyətlə bu görüşlərin qapalı keçirilməsinin əleyhinədir. Ancaq əlbəttə ki, Rambuya görüşündə Azərbaycanın əleyhinə hər hansı addımın atılmaması müsbət dəyərləndirilməlidir. Prezidentlərin görüşündə bu dəfə də hər hansı nəticənin əldə edilməməsi isə bütövlükdə prosesin Minsk qrupunun vasitəsilə uğurla başa çatacağına, sülhə nail olunacağına ümidləri heçə endirməkdədir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və qaçqınların geri qaytarılması məsələsində razılığın əldə olunmaması ilə bağlı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun verdiyi açıqlamaya da toxunan Arif Hazırlı deyir ki, danışıqlarda əsas məsələ məhz bulardı. Əgər bu məsələdə irəliləyiş yoxdursa və güzəştə getmək üçün Azərbaycana təzyiqlər varsa, deməli rəsmi Bakı mövcud reallığı öz xeyrinə dəyişməlidir. Bu dəyişiklik Azərbaycana güzəşt limiti də yarada bilər.
Azərbaycanın bütün Qarabağ üzərində suverenliyinə şübhə gətirən hər hansı bir qərarların qəbul olmamasını müsbət dəyərləndirmək lazımdır. Amma bu vəziyyət axı əbədi olaraq uzadıla bilməz. Ona görə Azərbaycan özü konstitusiyasına və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq addımlar atıb real vəziyyəti öz xeyrinə dəyişdirməlidir. Mənə elə gəlir ki, burada əsas önə gələn məsələ hərbi yolla torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi prosesinə başlanmaq lazımdır. Yəni güzəşt limiti qazanmaq üçün bu addımları atmaq olar.
Müsavat yetkilisi əlavə edir ki, Dünya Birliyi və beynəlxalq təşkilatlar da daha çox mövcud reallıqla razılaşırlar. Reallığın nəzərə alınmasını həmsədrlər də zaman-zaman tövsiyə edirlər. Ona görə də mövcud reallığı dəyişib Dünya Birliyini fakt qarşısında qoymaq lazımdır. Arif Hacıliyə görə indiki vəziyyətin uzanması heç də Azərbaycanın xeyrinə deyil. Onun bu fikri ilə razılaşanlar əlbəttə ki, az deyil. Ancaq məsələyə başqa cür yanaşanlar da var. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, bu məsələ hələ uzun müddət açıq qalacaq. Bu müddət ərzində Azərbaycan rəhbərliyi ordu, iqtisadiyyat və digər daxili məsələlərlə məşğul olmalıdır. 10-15 il bu işlər aparılsa, sonra itirilmiş torpaqlar da geri qaytarılacaq. Onun fikrincə indi əsas məsələ təzyiq qarşısında Azərbaycanın ziyanına olan hər hansı razılaşmaya imza atmamaqdır.
Biz bunu etməyəndən sonra onlar həmişə təcavüzkar, separatçı qalacaqlar, ermənilər. Ruslar da bir gün onlardan əl çəkəcək və bizim torpaqların hamısı artıqlaması ilə qayıdacaq. Amma Azərbaycan bugün 6 rayonu alıb Dağlıq Qarabağı, Kəlbəcəri və Laçını ermənilərə versə, bu Azərbaycana ölüm deməkdir. Ona görə biz dözməliyik, vaxt gələr. Çin gözlədi, Hong Kongu aldı. Çin indi gözləyir, Tayvanı da alana qədər. Alacaqdır onu. İndi biz də ondan heç olmasa bir dərs götürük.
Paytoluq Vəfə Quluzadə. Onu da deyim ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll istiqamətində gedən danışıqların vəziyyəti barədə ictimaiyyətin təsəvvürünün aydın olmamasının səbəbi, təhsil prosesin detallarının gizli saxlanılması yox, həm də bu məsələnin şərhinə çalışanların bir çoxunun problemə daha çox öz siyasi və ya şəxsi maraqları prizmasından yanaşmalarıdır. Görüş öncəsi verilən mənfi və ya müsbət proqnozların sonradan özlərini doğrultmadığı təqdirdə, bunun başqa cür, yəni yenə də fərqli və ya qrup maraqlarına uyğun əsaslandırılması isə vəziyyəti biraz da dolaşdırır. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin birgə bəyanatlarda danışıqların müsbət getdiyini vurğuladıqları halda, ayrı-ayrılıqda bir addımda geri çəkilmə fikrində olmadıqlarını bildirmələri də bu işdə az rol oynamır. Nəticədə isə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli prosesi barədə cəmiyyətdə sistemli bir təsəvvür formalaşmır.
Bu, Rambuye danışıqlarına Azərbaycandakı reaksiyalar idi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi də Azərbaycanda tapılan quş qripi haqda. Quş qripi tapılıb, özdə bu insan üçün ölümcül olan H5N1 virusudur. Ancaq bu virus köçəri quşlarda tapılıb, insanlarda yox. Bununla belə hər ehtimala qarşı iki xəstəxana ayrılıb Bakıda. Sözü bu xəstəxanalardan gələn müxbirimiz Kəbiran Dilavərliyə veririk. Kəbiran, bu xəstəxanalara müraciətlər çoxdurmu? Müəyyən eləyə bilirlərmi, ya bilərlərmi ki, bu quş qripidir yoxsa yox?
Quş qripi virusuna yoluxa biləcək insanlar üçün Bakıdakı iki xəstəxanada, Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutunda və 7 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında şöbələr ayrılıb. Həkimlər deyirlər ki, ölkədə quş qripi virusu aşkarlanandan sonra xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı çoxalıb. Həmin adamlar özlərindən şübhələnsələr də sonradan onlarda quş qripi virusunun əlamətləri olmadığı üzə çıxır. Ağciyər xəstəlikləri institutuna gələn valideyn oğlunda quş qripinin ola biləcəyindən şübhələnirdi. Həkimlər isə uşağa baxanda onda belə əlamətlərin olmadığını deyirdilər. Bu xəstəxanada quş qripinə yoluxa biləcək xəstələr üçün 20 çarpayı ayrılıb. Şöbə müdiri Vasif Abdullayev deyir ki, fevralın 11-də onlara Zaqatala'dan bir nəfər gətirilib. Həkim deyir ki, əvvəlcə onun vəziyyəti ağır olub, sonrakı günlərdə isə yaxşılaşmağa başlayıb.
Operativ olaraq xəstə müayinədən keçirildi, qan analizi götürüldü, bəlğəm müayinəsi etdik, diaqnozumuz kəskin respirator xəstəliyi. Sol ağciyərin pnevmoniyası. Tamamilə adi bir pnevmoniyadır. Bu gündəlik bizim işimizdir. Heç bir təşvişə ehtiyac yoxdur. Artıq ikinci sutkaya dönür ki, bizim nəzarətimizdədir. Xəstəlik sönməyə doğrudur. Həmin şöbədə yerləşdirmişik ki, hər ehtimala qarşı. Çünki xəstə gecə gətirilir və biz hələ iki müayinəmizi davam etdirib sonra. Amma indi biz onu adi palata köçürəcəyik.
Həkimin sözlərinə görə ehtiyac olmadığından həmin xəstəyə quş qripi əleyhinə qarşı dərmanlar verilməyib. Vasif Abdullayev deyir ki, xəstədə quş qripinə oxşar əlamətlər olmasa da onun analizləri bir daha dəqiqləşdiriləcək.
Biz əsnəkdə material götürmüşük. Hər ehtimala qarşı gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə göndərəcəyik. Onlar virusoloji müayinələr aparacaqlar.
Vasif Abdullayev xəstənin anası Mirvarı Qardaşova oğlunun vəziyyətinin bura gələndən yaxşılaşdığını deyir.
Bir qızımı atala bilmədilər, zəif baxdım. Mən razıyam. Yaxşı baxırlar. Şükür gəldiyimə baxanda yaxşı.
Xəstə sahib Qardaşov da indi özünü daha yaxşı hiss etdiyini bildirir.
Qızdırmayla gəlmişəm. Beyni vurdular da. Yaxşı.
7 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına isə fevralın 13-də 8 nəfər müraciət edib. Xəstəxananın 2-ci şöbəsinin müdiri Səadət Quliyevə deyir ki, onlar müayinə olunub, adi qrip olduqlarından evlərinə göndəriliblər.
Adicə viruslu, kəskin viruslu respirator infeksiyaları olub, məsəl üçün də burun axma olub, boğaz ağrılar olub, respirator qızdırma olub. Eşidiblər bu əlamətləri, müraciət ediblər bizim xəstəxanaya. Amma heç birində biz başa salmışıq ki, bu adicə anginada, adicə kəskin respirator virusu infeksiyadır. Sağ həkimlərinə başa saldıq ki, müraciət etsinlər, müalicələrini də evdə alsınlar.
Səadət Quliyeva, quş qripi virusunun necə müəyyən edilməsinə gəldikdə isə 7 saylı xəstəxananın baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, bunu bilmək çətin deyil.
Şübhə olarsa, Respublika sitesindən virusoloji laboratoriya var ki, orada. Oradan bizə xüsusi qablar da veriblər, xüsusi qabda antibiotiklə və quş qripinin virusunu aşkar eləmək üçün. Və mən şübhələnərəmsə, şəxsdən badamcığından yaxma götürürəm. 2 saat müddətində buzun içində onu mən çatdırmalıyam virusoloji şöbəyə, Respublika sesine. Orada bunu aşkar edirlər. Saat müddətində çatdırıq olaraq onlar 6-8 saatin ərzində aşkar edirlər.
Məhəbbət İbrahimova Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 300 nəfərin qan analizi Qahirədəki referent laboratoriyaya göndərilib, onlarda quş qripi müəyyən edilməyib. Azərbaycanın baş epidemiologu İbadullah Ağayev isə deyir ki, qan nümunələrinin xarici ölkə laboratoriyalarına göndərilməsi o demək deyil ki, virus ölkədə müəyyənləşdirilə bilmir.
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə sistemində və baytar sistemində mövcud olan bütün laboratoriyalar ilkin diaqnozu qoya bilir. Biz bunu edirik. Lakin mikrobun növ mənsubiyyətin aydınlaşdırmaq üçün həmin nümunələri o laboratoriyalara göndəririk. Bu günlər baytarlıq komitəsinin nəzdində polimeraz zəncirvari reaksiyanı aparmaq üçün xüsusi aparat ayrılıb və bundan sonra xəstələrimiz olduqda insanları və müxtəlif quşları da həmin laboratoriyada özümüz müayinə edə biləcək.
İbadullah Ağayev Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədov isə dedi ki, virusa qarşı dərman ehtiyatları ölkədə kifayət qədərdir. Bugünə qədər səhiyyə müəssisələrinə müraciət edənlər arasında isə quş qripi virusu aşkar edilməyib.
Çox sağ ol Kəbiran. Kontekst proqramı davam edir. Dərmanlardan biraz sonra danışacağıq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi də dərman probleminə keçək. Quş qripinin yox, ümumiyyətlə, o biri xəstəliklərin dərmanlarına, daha doğrusu Azərbaycanda apteklərdə satılan dərmanlara. Dərmanların bəzən saxta olmağı heç kimə sirr deyil. Bəs buna nə vaxt əncam çəkiləcək, ya artıq çəkilir? Arifə Kazımovanın reportajı.
67 yaşlı Bakı şəhər sakini Fazil Əliyev idmanla məşğul olur. Dərmandan az istifadə edir. Xəstələnəndə isə...
Bir dənə o dərmanların effekti yoxdur. Bilmirəm, bunlar resinizə bağlayırlar. Bilmirəm, bunlar levi gəlir. Nədir? Effekt olaraq görür ki, məsələn, Allah eləməz, soyuq dəyir və yaxud bir müalicə olunursa da, əgər təsir eləmirsə, dərmanın effekti var. Ona heç içməsə yaxşıdır.
Dərmanların təsirsiz olmasından, bəzi hallarda saxta çıxmasından təkcə adi vətəndaşlar şikayətlənmir. Ölkə rəsmiləri də eyni məsələdən danışır. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev ötən ayın sonunda prezident yanında müşavirəli deyib ki, 100-dən artıq aptekdə yoxlama aparılıb, onlardan 58-nin fəaliyyəti dayandırılıb. Yoxlama zamanı normativlərə uyğun olmayan 34 adda preparat müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev də həmin müşavirədə bildirib ki, dərman bazarına ciddi nəzarət lazımdır. Son 3 ildə Səhiyyə Nazirliyi 145 adda seriyalar üzrə istifadəyə yararsız dərman aşkar edib. Həmin seriyadan olan preparatların idxalına qadağa qoyulub. Azərbaycan Respublikasının əczaçılıq fəaliyyəti haqqında qanunu 1996-cı ildə qəbul olunub. Hazırda isə Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası Səhiyyə Nazirliyinin ekspertləri ilə birlikdə həmin qanuna əlavə və dəyişiklikləri hazırlayır. Parlamentin yay sessiyasında qanunun müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Komissiyanın sədri Hadır Əcəbli.
Dərmanlar biz vaxtikən əczaçılıq qanununda elə şərt yaratmışdıq ki, adamlar hamısı məşğul olsunlar, özəl əczaçılıq qurumları olsun, daşısınlar, gətsinlər. İndi gördük ki, daşıb gətirəndə zibilin gətirirlər, keyfiyyətini gətirir. İndi bunun keyfiyyətinə fikirlər. Bəziləri də burada istehsal olur, amma keyfiyyəti həmin keyfiyyəti vermir. Qanunla onların imperativ normalar olacaq, imperativ normalar. İmperativ norma nədir? 7 ildən 8 ilə qədər iş vermək. Dərmanı keyfiyyətsiz istehsal edən adama, məsələn, imperativ normanı bilmir.
Bəs əczaçılıq haqqında yeni qanun respublikaya saxta dərmanların gətirilməsinin qarşısını ala biləcəyimi? Vaxtilə Azərbaycana dərman idxalı üçün xarici ölkələrdəki 400-ədək dərman zavodu ilə müqavilə bağlanırdı. Dərmanlar konteynerlə Razindəki, hazırki Bakıxanov qəsəbəsindəki dərman ambarına gətirilirdi. Dərmanlar bu ambarda qəbul otağında qalırdı, hər seriyadan nümunə götürülüb yoxlanılırdı, sonra apteklərə paylanırdı. 1990-cı illərdə bu dərman ambarı Sumqayıta köçürüldü. Onun yerində isə hazırda ölkənin iki əsas dərman istehsalçısı Azərfarm və Azərsintez yerləşir. Bu iki şirkətin fəaliyyəti ötən ilin noyabrında yaradılmış İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tərəfindən yoxlanır. Mərkəzdən bildirirlər ki, digər yerli dərman istehsalçıları barədə məlumatlar hələ dəqiqləşdirilir. Qurumun mütəxəssisləri bu fikirdədir ki, respublikaya saxta dərman axınının qarşısını almaq mümkün deyil. Bu iş daim gedir. Belə bir müqayisə də aparılır ki, Rusiya, digər MDB ölkələrində də mütəmadi olaraq saxta dərmanlar aşkarlanır. Vaxtilə əczaçı işləmiş Həsən Mərdanovun fikrincə isə ölkəyə saxta dərman gətirənlər onu ekspertizaya verməkdə maraqlı deyillər.
Şəxsi firmalardır, şəxsi depolardır. Onlar gətirir birbaşa. O da gələndə onların marağında deyil ki, o dərmanlar analizə verəsin. Yəni, bir qismin verir, niyə marağında deyil? Birinci ora pul ödənir analiz üçün. İkinci də, əgər onun tərkibi o qədər də keyfiyyətli deyilsə, aydındır ki, bu marağında olmaz ki, o üzə çıxsın. Ona görə də onlar gətirirlər, istədilər, 5-3 naminavaniya verirlər, qalanı gedir. Bunun ikinci tərəfi odur ki, gələn partiyanın müəyyən qismi örtbastır olunur. Məsələn, çox hissəsi üzə çıxmır gömrükdən də, burada da rüsum ödənmir.
Mütəxəssislərin fikrincə, saxta dərmanların satışında əczaçıların da günahı var və problem bəzi apteklərdə qeyri-mütəxəssislərin işləməsindədir. Bakıda bir neçə aptek doldu. Əczaçılar məni inandırmağa çalışdılar ki, onlarda bir dəfə də olsun saxta dərman aşkarlanmayıb, preparatlarsa tələb olunan şəraitdə saxlanır.
Sənədsiz mal yoxdur. Var bəzi dərmanlar, onlar azdır, xəlidəkdə qalmalıdır. 98% otaq temperatur. Ola bir hansısa optik, haradasa əldən kimləsə alıb özü, yəni firma dağılmayıb.
Bu, yəni optikin işidir, nə ıskladın işidir. Bu, sərhəddə keçirilənlərin işidir ki, yəni oradan keçirməlidir. Keçəndən sonra deyirlər ki, ay, filan yerdə saxta dərman tutuldu. Nəyə görə tutuldu? Sərhəddə gerə saxlanmıyor bu dərman.
Əsasən Türkiyədən alırıq, Hindistandan alırıq, Polşadan. Yəni ki, işlədiyimiz depolardan orada hər dərman öz sertifikatı var, biz onları alırıq. Və ona görə əminik ki, bizim dərmanlar təmizdir.
Bəlkə də indi hardansa kimsə zəmbildə gətirirsə, amma bizdə bütün hamısı sertifikatlar, hardan alırıq, hansı məbləqdir, hamısı dokumentalini, subutalini necə deyiləsiniz?
Vaxtilə Azərbaycanda minədək aptek olubsa, indi onların sayı 5000-ə yaxındır. Bu rəqəmin 5 dəfə böyüməsinin bir səbəbi apteklərə lisenziya verərkən normativlərin gözlənməməsindədir. Əvvəllər apteklər arasında məsafə 500 metrdən az olmurdu. Eyni zamanda əhalinin sıxlığı nəzərə alınırdı. Səhiyyə Nazirliyi İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinin Əczaçılıq İşinin Təşkili Şöbəsinin mütəxəssisi Mətanət Maksudovanın sözlərinə görə indi belə bir normativ yoxdur.
Normativlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, hal-hazırda bazar iqtisadiyyatı olduğu üçün insanların rəqabət hüququnu pozmamaqdan ötürü apteklər arasındakı məsafə nəzərdə tutulmuş.
Ötən ilin dekabrında Səhiyyə Nazirliyi belə bir məlumat yayıb ki, xroniki böyrək çatışmazlığı, talasemiya, hemofiliya daxil olmaqla bəzi xəstəliklərin dövlət hesabına profilaktikasını və müalicəsini təmin etmək məqsədilə davamlı maliyyələşdirmə proqramları hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə və Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunub. Bu proqram 2006-2010-cu illərə əhatə edir. Hələlik isə görünür, saxta dərman və ya qeyri-peşəkar əczaçı yaxud həkimdən qorunmağın ən etibarlı yolu çalışıb onlara möhtac olmamaq, yəni xəstələnməməkdir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Biz İqtibakı.
У его превосходительству господину
закалилари жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüşsiz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azadlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın. Bizim kalay.
Kontekst proqramımız iki daimi rubrika ilə başa çatır. Əvvəlcə İrandan, İran-Azərbaycanlıların həyatından son məlumatlar. Mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Doğu ya Şərqi Azərbaycan bölgəsi İranda ən az narkotik və müxəddirə maddələri istehmal edən yerdir. Bu araşdırma İran Dövlətinin Daxili İşlər Vizarəti tərəfindən 3 il öncə edilmiş, amma indi elan olur. Bu təhqiq deyir, İranda narkotik maddə və müxəddirə istehmal edənlərin sayı yüksəlməkdədir. Belə ki, 1996-cı ildə İranda hər 100 min adamdan 344-ü motadırmış. Amma bu təhqiq nəticəsi elan olan il, yəni 2002-ci ildə hər 100 min adamdan 1171-i müxəddirə maddələrdən məsrəf edilmiş. İranın İç İşlər Vizarəti araşdırmasına görə bu rəqəmlər düz ola bilməz. Niyə ki, bu araşdırma təkdə tutulan və ya xəstəxanalar və müxəddirə maddələri kəşf etmə mərkəzlərinə müraciət edən kişilər və xanımlardan tutulubdur. Bu araşdırma əsasına Şərqi Azərbaycanda hər 100 min adamdan təkcə 79-u motadırmış. Beləliklə, Şərqi Azərbaycan ağ və təmiz yer adlanıb, amma İranın Həmədan adlı bölgəsində hər 100 min adamdan 589-u müxəddirə maddələri çəkməyi adət edib və motad olublar. Azadlıq Radiosu üçün İnsaf Əli Hidayət.
Kontekst proqramı isə həmşəki kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Xətai rayonu Afiyyədin Cəllov küçəsi 11 ünvanda yaşayan Ayda Vahidova Azadlıq Radiosuna müraciət edib, yaşadıqları binanın ətrafındakı yaşıllıqların kəsilməsinə etiraz edir. Ayda xanım deyir ki, düz onların pəncərəsinin qarşısında olan ağaclar kəsilib, yerində mağaza tikilir. Bu barədə müxtəlif yerlərə müraciətlər edib, hətta kəsilən ağacların şəklini çəkib aidiyyət ünvanlara da göndərib.
Mən ağacı baxmaqdan ləzzət alırdım. İnanırsınız, elə ağacın kəsilmə forması zadı necə kəsiblər hamısını çəkmişəm. Yəni fotoaparatla çəkmişəm, şəklini də göndərmişəm, nə bilim, nazirliyə, baxsavədə heç əhəmiyyət verən yoxdur. Belə təəccüb edirəm.
Ayda Vahidova. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Oktay Heydərov isə həm ağacların kəsilməsindən, həm də həmin ünvanda tikinti işlərinin aparılmasından xəbərsiz olduqlarını deyir.
Mən araşdıraram, bizdə yəni müavinlər məşğul olur bu işlərlə. Deyərəm sizdən telefonun əlaqə saxlayalım.
Onun sözlərinə görə istənilən ünvanda ağacların kəsilməsi ilə bağlı məlumatlar öz təsdiqini tapan kimi yaşıllaşdırma birliyi tədbir görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Bu dəfə də onlar həmin ünvana baxış keçirəcəklər. Əgər deyilənlər düz olsa, bu barədə tədbir görüləcək. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə rəngli səslərlə davam edir. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Həftə sonu bir qrup tanınmış ictimai xadim Avropaya İnteqrasiya üzrə İctimai Milli Komitə yaratdı. Avropanın yaxın qonşuluq siyasətinin gerçəkləşməsinə ictimaiyyətin cəlb üçün, Avropa dəyərləri barədə əhalinin məlumatlandırılması üçün, ortaya çıxan problemlərin təhlili və diskussiyalar üçün bu qurum çalışmaq istəyir. Bundan qabaq ötən ayın sonunda Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacı Hacıağa Nuriyev Aynə qəzetinin müsahibəsində Qərbə inteqrasiyaya qarşı çıxmışdı. Sitat: Bütövlükdə ölkədə gedən təbliğat və təşviqat kampaniyası Qərbə kör təbii inteqrasiyanı diktə edir. Bu da yol verilməz bir haldır, iqtidar bu məsələdə düşünüb daşınmalıdır. Cənab Nuriyev Qərblə Birləşmiş Ştatlarla bağlılığın ifuradığını deyir və Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərə İslama hörmətin artdığını bildirib. Verilişimizin sualı: Qərbə inteqrasiya milli dəyərlərə ziddimi? Qonaqlarımız, Qərbə inteqrasiya üzrə İctimai Milli Komitənin təşəbbüsçülərindən biri politoloq İlqar Məmmədov və Azərbaycan İslam Partiyası sədrinin birinci müavini Rövşən Əhmədlidir. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Təşəkkür edirik.
Rövşən bəy, Qərbə inteqrasiya və milli dəyərləri davam elətdirmək arasında bir uyğunsuzluq və ya ziddiyyət görürsünüzmü? Görürsünüzsə nədən ibarətdir?
Təşəkkür edirəm. Əvvəla verilişin digər qonağını da salamlayıram, İlqar bəyi də, həmçinin sizləri salamlayırıq. Amma çox yaxşı olardı ki, birinci bu integrasiyanı əsaslandırmağa çalışanlar öz rəyinlərin bildirərdilər.
İlqar bəy, onda sualı sizdən başlayayım.
Mən heç bir uyğunsuzluq görmürəm bu məsələdə, çünki Avropa integrasiya haqqında danışanda biz ilk növbədə və əsasən dövlət strukturlarının Avropa idarəçiliyi standartlarına təcrübəsini uyğunlaşdırılması haqqında danışırıq. Mədəni sahədə inteqrasiyadan danışanda isə yalnız azadlığı nəzərdə tuturuq, daha çox insanlara azadlığın verilməsini. Bu da mənə elə gəlir ki, bizim milli dəyərlərin çıxılmasına deyil, əksinə onların daha da böyük inkişaf tapmasına xidmət edir.
Rövşən bəy, sizin fikrinizi öyrənək, Qərbə inteqrasiya Azərbaycana nə verərdi və ya Qərbi inteqrasiyanın başqa bir zərəri cəhdləri də ola bilərdimi?
Əvvələ, ilk növbəri yəni ki, hamını maraqlandırır ki, Qərb özü nə dərəcədə maraqlıdır Azərbaycan kimi bir dövlətin Qərbə inteqrasiyası məsələsində. Təbii ki, biz inkişafda olan bir ölkə kimi, biz bütün dünyəvi dəyərlərin, o cümlədən də İlqar bəyin bir dediyi kimi, dövlətçilik və dövlətçilik qanunlarının Avropa standartlarına, Avropa qanunlarına uyğunlaşdırılması, təbii ki, bu halı nəzərə almaq olar. Amma əgər İlqar bəy toxundusa azadlıqlara, mən elə gəlir ki, bu məsələdə bir qədər ciddi düşünmək lazımdır. Azadlıq deyəndə əvvəla nə nəzərdə tutulur? Bu azadlıq hər hansı bir yəni qanun çərçivəsində olmalıdır, yoxsa hər kəs istədiyini azadlıq kimi şərtləndirir, bunu da istədiyi formada həyata keçirilməz. Hər bir dəyişiklik insanların ilk növbədə düşüncəsində olmalıdır. Yəni, onu qəbul eləməkdən ötürü ən azından.
Rövşən bəy, bir sahən götürək, inteqrasiya milli dəyərləri, o cümlədən dini dəyərləri, bir təhlükə sayırsınız mı inteqrasiyanı?
Təbii ki, bugünkü mövzunun açıqlanması, indiki yəni bu kontekstə qoyulması, təbii ki, Avropada bu günlərin müsəlman, İslam aləminə olan təqramiz hərəkətlər çıxışlarla yaxın ki, bağlıdır bugünkü söhbətin də mövzusu. Ona görə də əvvələ mən bizdə şey bilmək istəyirəm ki, biz heç də Avropanın təkmil olmayan yarımçıq mədəniyyətini fərqoranə, yəni onu sivilizasiya kimi qəbul edə bilməri. Və indiki halda Avropanın İslam dünyasına olan münasibəti, təbii ki, əgər desək ki, bu bir neçə qəzetin, belə deyək ki, özəl qəzetin çıxışı ilə dəyərləndirə bilinməz, amma hər halda o dövlətlərin bu məsələyə bu qədər laqeyd, etinasız yanaşması Avropada söz azadlığının, insan azadlığının nədən ibarət olmasını hər halda göstərən bir amildir.
Rövşən bəy, karikaturalarla bağlı bir az sonra söhbət edərik. İndi isə rəngli səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş siyasi. İktidai bir suala qayıdaq, Azərbaycanlı özünü Avropalı sayır yoxsa Asiyalı? Qarşımıza çıxan vətəndaş nə deyir?
Siz özünüzü Avropalı hesab edirsiniz yoxsa Asiyalı?
İkisinin arasında belə adət ənənəmizə görə şərqə bağlıyır. Həm də bəzi xasiyyətimizə görə Avropalılar.
Mən özümü Azərbaycanlı, türk qızı hesab edirəm. Başqa heçin əvvəl bir belə bəsimdir.
Mən təpədən dırnağa şərqəm, Asiyayam. Öz İslamıma, öz kökümə, türkçülüyümə, Turanıma bağlı bir adamım. Şərq, Asiya Avropadan böyükdür. Və mən belə hesab edirəm ki, bugün o nadinc, yarımsaqqal Avropa şərqə sataşmaqla ancaq özünü uduzdura bilər.
Avropalı.
Nəyə görə məhz Avropalı?
Ona görə Avropa inteqrasiyacaq olur, ona görə məncə belədir.
Avropa. Avropa şirasının üzvü deyilir, Avropalı hesab edir.
Yox, daha çox Asiyalı, hələ Avropaya var.
Yox, Avropalı hesab eləmirəm özümü, Asiyalı hesab eləmirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, o Asiyalıların mülkəsi bizə daha yaxındır, nəinki Avropalıların.
Belə götürəndə Asiyalı. Asiyaya daha yaxın biləm özümü, ona görə.
Asiyalı. Nəyə görə? Bunu bir şərqdə yaşayırıq. Mən bu baxırda bəzi cəhətlərdən izim. Bir misal, yəni məsəl üçün elə cəhətlər var ki, yəni bizim daxilimizdədir Asiyalıq, yəni ki, bu milli mentalitetdir, qeyimimizdir, rəftarımızdır. Amma elə şey də var ki, əlbəttə Avropadan geri qala bilmərik, istəyirik bir balaca onlara səviyyə heç olmasa da uyğun olmağa. Orada Avropadır bu dəqiqə hamı. Amma deyim ki, yəni mən köçüm Avropaya gedim, ya tamamilə Avropalaşım, bu düzgün deyil.
Mən özümü adət ənənəmizə görə Asiyalı hesab edirəm. Ancaq istəyərdim ki, Avropalılar kimi inkişaf edəm.
Müxbirimiz Ülkər Aşıqqızının Bakıda götürdüyü kiçik müsahibələr idi. Verilişimiz davam edir. Müsahiblərim politoloq İlqar Məmmədov və İslam Partiyasının sədrinin birinci müavini Rövşən Əhmədlidir. Qərb dəyərləri şərq xalqlarına yaddı, yoxsa rejimlərə? Bayaqki söhbətimizi davam elətdirir. İlqar bəy, buyurun.
Mən düşünürəm ki, birinci növbədə rejimlərə. Çünki deyək ki, indi biz Azərbaycanda çox danışırıq ki, bizim milli dəyərlər gözəldir. Doğrudan da gözəldir. Çox gözəl ənənələrimiz var, tariximiz var. Amma ki, bugünkü Azərbaycanı götürəndə biz görürük ki, iki köhnə tanış qarşı-qarşıya gəlirlər. Biri müxalifətçidir. Məlumdur ki, bu müxalifətçidir. Biri iqtidar nümayəndəsidir. Və ya, məsələn, digərin müstəqildir, neytral insan sayır özünü. Görürsən ki, müxalifətçidən köhnə tanışı olsarıb çəkilib gedir. Yəni ki, bunu, bu şəraiti yaradan nədir? Bizim milli adət ənənəmizdirmi? Bu, yəni, bu bizim mədəniyyətimizi sığmır axı. Bu, yalnız və yalnız rejimin, avtoritar sistemin yaratdığı bir, deməli, qaydadır.
Çox sağ olun. Rövşən bəy, bayaq karikatura barədə dediyiniz fikirlərə yenidən qayıtmaq imkanınız olacaq. Amma bundan qabaq, mən Fransada həmin karikaturaları təkrar verən qəzetlərdən birinin, Charlie Hebdo'nun redaktoru Philip Wall'ın bir fikrini misal gətirmək istəyirəm. O, məsələnin İslamla bağlı olmadığını deyir.
Toute concession est un encouragement au totalitarisme.
Hər hansı bir güzəşt totalitarizmi şirinlikləndirir. Bu gün bu İslam barədədir, sabah başqa bir şey barədə ola bilər. Totalitarizm formasını dəyişir, doktrinasını dəyişir ki, salamat qurtarsın. Yəni, bu gün İslam ekstremizmi barədədir, amma hər hansı bir güzəşt oracılıqlara təkam verə bilər. Rövşən bəy, bu arqumentlər barədə sizin fikriniz, yəni karikatura məsələsi totalitarizmlə bağlıdır, yoxsa bir çox müsəlman fəallarının dediyi kimi İslam'a qarşı qəsdlə bağlıdır? Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əvvəl unutmaq lazımdır ki, dünya bəşəriyyətinə zərbə vuranlar və dünya müharibəsini törədənlər daha çox qərblilər olurlar. Və ən insanları kütləvi sürətdə duran, bunların dünyaya azadlıq, demokratiya dərsi keçmək istəyən Amerika dövləti tərəfindən olur. Atom silahının nəticələri bu günlərində Yaponiyada davam eləməkdədir və Və bu günlərin insan haqlarından, dəyərlərdən danışan, kəsindən danışanlar suveren dövlətlərin ərazisində təcavüz edirlər, dinç sakinləri, heç bir günah olmayan insanları qırırlar və onların Quranlarını təhqir edirlər və bunu da totalitarizmə qarşı, fundamentalizmə qarşı mübarizə adlandırırlar. Təbii ki, həm qərbin, həm şərqin özünə məxsus mədəniyyəti və bu mədəniyyətlərin qarşılıqlı bir-birinə təsiri dünyanın ən bəşəriyyətin ən böyük nailiyyətləri əldə olunub. Lakin bu günlərimiz həmin sivilizasiyaları qarşı-qarşıya qoymaq, dünyanı bir zamanlar bolşevizm, komünizm kabusu ilə hədələyənlər və bu qarşı durmada maraqlı olanlar bu günlərim artıq bu deyək ki, siyasəti məsələn dağılandan sonra dünyanı yeni bir qorxu ilə təhdid eləməliydilər və təbii ki, hamını təmin eləyən, daha doğrusu İslam və Xristiyan dünyasını üz-üzə qoyan ikinci bir qüvvə var ki, bu günlərim həm Qərbi, həm Amerikanı, həm də Xristiyan dünyasını İslama qarşı qoyur.
Çox sağ olun Rövşən bəy. Elə siz bayaq misal gətirdiyiniz karikatura qalınan bağlı, Suriyada İslam fəalları səfirlik binasını yandırıblar. Onlar Qərbin karikatura məsələsində qəsdə durduğunu deyir, amma belə deyirlər, qəsdə də deyirlər ki, bu demokratiyada qəzetlərin işinə hökumətlər qarışa bilməz. İndi İlqar bəyə belə bir sualım var. Ola bilərmi ki, tərəflər sadəcə başqa-başqa dillərdə danışırlar? Bir də inteqrasiya bu bənzər problemləri çözə bilər, yoxsa dərinləşdirə bilər?
Birinci ondan başlayayım ki, tərəflər eyni dildə danışırlar. Sadəcə bəzi qüvvələr nədənsə bax ki, təhqir edici, doğrudan da təhqir edici bir şəkilə reaksiyanı sivil formada ortaya qoymağı bacarmırlar. Suriyada Danimarkanın səfirliyinə edilən hücum bunun nümunəsidir. Yəni, Danimarka səfirliyində oturan insanlar silahsızdır. Bu, diplomatik bir nümayəndəlikdir və başqa bir dövlətin suveren ərazisidir. Söhbət ondan gedir ki, hər hansı bir qüvvə və hər hansı bir tərəf qüvvəyə gücə əl atırsa, zora əl atırsa, onun dalını da düşünməlidir, arxası da düşünməlidir ki, bunun arxasınca nə gələ bilər. Danimarka hökuməti də bu deməli karikaturanın dərc olunmasını pislədi. Danimarkada kəmin çıxan qəzet də öz üzrxahlığını elədi. Və bundan sonra belə hadisələrin baş verməsi bu sadəcə olaraq siyasi təxribatdır. Bəşər Əsəd rejimi, Suriya prezidentinin rejimi özünə hal-hazırda onun əleyhinə bilirsiniz ki, onunla bağlı BMT tərəfindən təhqiqat aparılır. Bu təhqiqatda bəraət qazandırmaq üçün özünə belə skandalları qalmaqalı daha da dərinləşdirmək istəyir. Eyni ilə digər bəzi bu yaxın şərqdəki diktator rejimlərində onlar da laxlayırlar, hiss edirlər ki, laxlayırlar. Ona görə də belə zorakılıq hallarına əl atırlar. İnteqrasiyası
belə məsələləri yoluna qoyur, yoxsa?
Qaydınca, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir bu kimi münaqişələr yarala bilər gələcəkdə və ya indi. Azərbaycan cəmiyyəti xüsusilə həmişə dini baxımdan, milli məsələlərdə böyük dözümlülük, tolerantlıq göstərib. Və bizim mədəniyyətdə ümumiyyətlə ekstremist mövqe qarşı dinlərə, başqa dinlərə qarşı, başqa xalqlara qarşı yoxdur.
Çox sağ olun. Vaxtımız onsuz da keçib, amma sonunda iki kəlmə Rövşən bəyə də dinləyək. İnteqrasiya haqqında danışılan problemləri dərinləşdirə bilər, yoxsa həll edə bilər?
Təşəkkür edirəm. Azərbaycan, həm geosiyasi məkan kimi, həm də ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın bu günə qədər əldə elədiyi işlər, iqtisadi işlər, mədəni nailiyyətlər Azərbaycanı Azərbaycan bir örnək ola bilər Avropa ölkələrinə. Həm elə dini baxımdan, o deyildiyi kimi dözümlülük, tolerantlıq baxımından, həm mədəni inkişafı baxımından. Sadəcə olaraq Azərbaycanda satışmayan bir məsələ varsa, bu da Azərbaycanda hüquqi dövlətin yaranması və vətəndaşların dövlət idarə eləməsində bərabər iştirakı azad seçkilərdə, azad demək seçkilərin seçilməsindədir. Mən hesab eləmirəm ki, bu günlərim Azərbaycanın bu günlərim Avropa integrasiyası dedikdə orada hər hansı bir Azərbaycanın problemlərini həll eləyə bilər. Təbii ki, Azərbaycan bu problemlərlə nesildi, üzrə qoyulub və Azərbaycanın ərazisi işğal olunub bu günlərim hələ buna da hamı çox belə tərəfdeşliklə baxır. Mən hesab edirəm ki, əgər Azərbaycan xristiyan ölkəsi olsaydı və onun ərazisində təcavüz olursaydı, indiyə qədər bu məsələ həll olunardı. Burada artıq təəssüfkeşlik görünür və Azərbaycan Avropa inteqrasiya eləmək ilə hələ ki, Qarabağ məsələsini həll edə bilməyib.
Çox sağ olun, burada suallar çoxdur və silsilə verilişlər nəzərdə tutmuşuq, amma verilişimizin vaxtı bu dəfəlik başa çatır. Suallar məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiyiniz verilişimizin qonaqları politoloq İlqar Məmmədov və Azərbaycan İslam Partiyası sədrinin birinci müavini Rövşən Əhmədli verilişimizə telefonla bağlanırdılar. Gələn həftənin elə bugünü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi də başa çatdı.